Часът е 18, аз съм Петя Царевска, здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Хиляди хора на Велика събота присъстваха на слизането на благодатния огън в храма на Божий гроб в Ерусалим. Свещеният огън се появи в ултара, измолен от ерусалимския патриарх Теофил III. Чудото става всяка година преди православния Великден. Патриархът предаде огъня на вярващите, които запалиха от него връзки от по 33 свещи, възрастта на Христос. В България благодатния огън от Ерусалим ще бъде донесен от пловдивския митрополит Николай. Очаква се това да стане около 19 часа на летището в Пловдив. По-късно около 20 часа и 30 минути ще бъде донесен и в София. Късно вечерта патриарх Неофит ще оглави богослужението за Възкресение Христово в катедралния храм Свети Александър Невски. Негово светейшество ще отправи пасхално приветствие към православния български народ. Столичният градски транспорт ще работи с удължено работно време. До 1:30 през нощта ще се движат трамваите по линии с номера 3, 5, 6, 10, 20 и 22 и тролейбусите с номера 1, 4 и 9. С удължено работно време до 1:30 ще са и автобусите по линии с номера 11, 7, 6, 85, 9, 4, 102, 280, 285, 213, 309, 310, 604. Метровлаковете също ще се движат до 1:30 с интервал на движение 20 минути. Тържествата по повод Деня на храбростта и празник на българската армия в София започва днес със спектакъла Искри на националната гвардейска част и гвардейския представителен духов оркестър. Столичани и гостите на София ще могат да наблюдават спектакъла днес от 9:20 тази вечер на площад княз Александър I. Празничен концерт за участниците в парада, за военнослужащите и цивилните служители от Софийския гарнизон и техните семейства ще има от 19:30 часа в зала 1 на НДК. В навечерието на празника от 21 часа националната гвардейска част ще проведе и тържествена илюминация. Над 196 000 души и 62 000 автомобила са преминали през пунктовете по българо-гръцката граница от началото на почивните дни, по информация на регионалната дирекция гранична полиция в Смолен. Само преди ден беше съобщено за над 160 000 пътници и 50 000 коли. Повече от пътуващите са се движили от България към Гърция, над 116 000 души. Приблизително 2/3 от трафика по българо-гръцката граница през празничните дни е през КПП Кулата. Спокойно е движението през пункта при Златоград, а около празниците са отменени блокадите на пътя Златоград-Ксанти. Те бяха организирани от протестиращи български превозвачи и търговци заради ограничения за движение на автомобили над 2 тона, въведени от гръцка страна. Гръцките гранични власти вече допускат преминаването на бусове с до 15 места през граничния контролно-пропускателен пункт Златоград. И още един празничен акцент. Повече от 2000 души са си взели безплатни фанелки, за да участват в проведения днес опит за поставяне на световен рекорд по едновременно боядисване на яйца. Само 937 обаче са се включили в самото боядисване в Южния парк в София. Акцията продължи точно 3 минути. Броят на участниците се оказа достатъчен за обявяването на рекорда, който се очаква да бъде вписан в книгата Гинес. Организаторите от Фондация Национален тръст за съхранение на културно-историческо наследство бяха осигурили 2700 яйца, 200 литра боя за тях, чашки и лъжички. Подаден сигнал точно в 12 на обяд всички участници в продължение на 3 минути боядисваха по едно яйце, а после получаваха и сертификат за това на 3 преброителни пункта. Сигнал на лидера на БСП Сергей Станишев до прокуратурата за незаконна схема за подслушвания на политици и последвалото установяване на нарушения от страна на държавното обвинение са част от констатациите в предварителния доклад за изборите в България на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Документът обхваща времето до 2 май, а темата за подслушванията е в раздела за избирателната кампания. В доклада се отбелязва и това, че някои партии поставят под въпрос ролята и участието на МВР в политическия живот и изборния процес и призовават бившия вътрешен министър Цветан Цветанов да подаде оставка като председател на предизборния щаб на ГЕРБ. Документът определя медийната среда в България като плуралистична, въпреки растящата концентрация на медийна собственост в ръцете на ограничен кръг от корпоративни интереси и възникналите от много страни притеснения за независимостта на медиите от неправомерен икономически и политически натиск, пише още в документа. Около 300 души бяха евакуирани от домовете си в белгийския град Ген, след като през нощта в близост е дерайлирал и се е възпламенил товарен влак, превозващ токсични химикали. При инцидента и последвалите многобройни експлозии на вагоните няма пострадали. В болница е било прието семейство, което живее на по-малко от километър от железопътната линия. Членовете на семейството се оплакват от неразположение, но са извън опасност. В дома им са направени изследвания за токсични вещества, резултатите са отрицателни. Медиите съобщават, че товарните вагони най-вероятно са съдържали високо токсично вещество, което съдържа цианиди, и това налага евакуацията на близките села Шеле, Беле и Ветерен. Пожарът, който е възникнал вследствие на инцидента, е локализиран и местните пожарникари са мобилизирани на мястото. Те установяват, че веществото е акрилонитрил и на този етап няма опасност за хората в района. Влакът се е придвижвал от Холандия към Гент в Белгия. Общо 6 от натоварените вагони са дерайлирали, 3 са се запалили след серия от експлозии. И още от света, днес се навършват 33 години от смъртта на доживотния председател на Социалистическа федеративна република Югославия Йосип Броз Тито. Медиите отделят достатъчно място в този ден. Тито беше водач в борбата против окупатора от 41 до 45, пише електронното издание 24 вести в Македония. Беше дългогодишен лидер на комунистическата партия и комендант на нейните въоръжени сили. Според изданието, 33 години след смъртта му, личността на Тито все още е противоречива. За едни той е символ на социална справедливост и по-добър живот, бил е политик с голям външно-политически заряд, за други бил диктатор с неограничена мощ. Independent пише, че за едни Тито бил успешен в саморекламата, за други бил влиятелен политик. BBC добавя, че Тито успявал да управлява Югославия, държава, в която имало голяма смесица от етноси, религия, езици и направил влиянието на Югославия да надхвърля далеч нейните размери. Тито умира на 4 май 80-та година в клиничен център в Любляна. Погребан е в Белград, в къщата на цветето. На неговия гроб няма нито религиозни, нито комунистически символи и до днес той е посетен от 20 милиона души. Още от вчера опашки от стотици граждани, почитатели на някогашния председател на Федерацията Тито, пристигат в къщата на цветето, за да отбележат годишнината от неговата смърт. На гроба му първа пристигна съпругата на Тито, Йованка. Покрай нея се наредиха и граждани от всички краища на бившата република. Сръбското издание Блиц съобщава, че най-много посетители са словенци и македонци. Пристигнала е група от Босна и Херцеговина. Сред присъстващите се виждат такива, които носят баджове с лика на Тито, знамена на Федеративна република Югославия, атрибути на някогашния съюз на комунистите, както и шапки с петулъчки. От Централното студио на Дарик Радио София чухте новините в 18.
Времето.
През нощта преваляванията и гръмотевиците ще спрат. Минимални температури сутринта между 10 и 15 градуса. Преди обяд ще има и слънчеви часове, но по-късно над Източна България ще се заоблачи. След пладне ще има и краткотрайни превалявания и гръмотевици. Вятърът от северо-исток, Добруджа по Черноморието ще е доумерен. Максимални температури между 23 и 28 градуса. В югозападните райони до 30 градуса.